Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je emisija Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Slušat ćete drugi deo razgovora sa modnim kreatorom Vericom Rakočević.
Mene zanima onaj prelomni moment kad si ti želela zapravo da postaneš lekar, da studiraš medicinu. Šta je to što te tu toliko privlačilo, da pomažeš ljudima?
Ja sam jako lepo pisala. Ja sam sa 15 godina dobila nagradu kao najbolji mladi pesnik Beograda koji mi je Matija Bečković uručio.
I znaš što je zanimljivo, tvoja revija 29. novembra, zapravo sad pre neki dan, na njegov rođendan.
Neverova.
To je njegov rođendan.
Nisam znala. Ja sam jako lepo pisala i medicina, ja bih sad slagala, ja rekla ja sam želela da studiram medicinu zato što sam htela da lečim ljude. Prosto sam želela da studiram medicinu. Bez obzira što sam fantastično pisala, znači nisam imala potrebu da studiram književnost, nego sam htela da studiram medicinu. I završila sam 9. gimnaziju. I jako, jako me lepi momenti vezuju. To mi je na 4. godini filozofiju predavao Petar Živadinović. On je došao kao mlad, tek je završio fakultet, došao je kao zamena našem profesoru filozofije. Svi smo naravno,
Meni je bio urednik u naučnom programu
televizije
Beograd.
Sve smo se zaljubile u njega i da. Sve smo volele čas filozofije zbog njega i obožavale kada, i bile tužne jako kada je on otišao jer je došao profesor, vratio se s bolovanja. Jako mi lepe uspomene vežu za tu 9. gimnaziju. Tu sam sa Vanjom Bulićem išla, sa Tamarom Pavlović, sa Draganom Jovanovićem u razred. To je bio jedan divan period, zaista. A ja sam stanovala na putu, na jednom delu autoputa koji ide prema aerodromu sada. I recimo nekome drugome bi te situacije koje ću ti ispričati bile traumatične. Meni uopšte nisu, kada da sam išla u školu, mama mi je plela 6 kika da me kao ne budem lepa, pa sam išla sa nekim džemperima koje mama plela, s nekim pantalonama, pa kad mi je tata kupio tu tašnu i to penkalo i sve, onda su mi Vanja Bulić i Dragan Jovanović to šutirali zato što su znali da nekako su me, malo su me ismejavali, moram tako da kažem, jer sam tako bila kao zaostala u nekom drugom vremenu, nisam bila sa ostalim devojčicama koje su doterane, koje su se čak malo i šminkale, koje su bile u haljenicama, u cipelicama. Ja sam uvek bila tako u tim nekim munenim pantalonama, u nekim velikim munenim džemperima koje mama plela. I to bi nekom drugom stvorilo kompleks, a meni je moja gospoda dala snagu. Tako da, često sad, kad se čujem sa Draganom i sa Vanjom, onda ih podsjetim kako su me maltretirali. Međutim, bez obzira na sve to, znači taj period nije ostavio nikakvu traumu na mene.
Prepreke su bile izazov zapravo.
Pa da, meni su uvek prepreke izazov. Ne bih znala da ti kažem zašto sam htela da studiram medicinu. I upisala sam, išla sam na prijemni, pala sam na hemiju, nisam položila. I onda sam posle toga, kad to već nisam mogla da upišem, a ne znam zašto sam htela da studiram medicinu uopšte, onda sam upisala Filozofski fakultet, odsek pedagogije. Pa mi je to nešto bilo dosadno, jako Potkonjak je bio tada šef katedre, pa sam napustila na drugoj godini i tada se otvorila Viša defektološka škola. Kasnije je to bio fakultet, ali u to vreme Viša defektološka škola.
Smer delikvencija, maloletnička.
Da, maloletničke delikvencije, to mi je bilo jako, jako interesantno. Moj divni profesor Jovan Sibinović, koji me obožavao i koga sam ja obožavala. I sećam se da smo imali neurologiju u drugoj godini i da sam ja kod Maksima Šternića otišla da je njemu tada, možda su, da nešto, da samo ne izgovorim pogrešno, mnogo je bilo davno, da li su studenti medicine neurologiju polagali na 3. ili na 4. godini, mi smo imali neurologiju na 2. godini, više defektološke. I kod njega je student neki bio i on je rekao, koleginice, sedite, možete slobodno da slušate. I njemu je postavljao pitanja, on svako pitanje koje nije znao, ja sam znala da odgovorim. Tako da postoje bila neka druga priča na kraju.
Ali potpuno neki drugi svet u odnosu da. Na ovo što si potom odobrala u 30 i nekoj godini. Znači ta moda. Moda to je ono što nosimo na sebi, a iskazuje ono što zapravo nosimo u sebi. Ali taj preokret se dogodio u nekom trenutku, da li znaš zašto?
Ja, znaš, jedan veliki paradoks je što ja delujem kao racionalna osoba. Mene su se velike stvari u životu događale prosto iz čista mira. Ja mislim da su one morale da se dogode. Ne sa namerom, ne sa voljom, ne sa određenim ciljem. Moj ceo život je haotičan upravo zbog toga. I možda bi lepše za tvoje gledalce bilo da ja kažem da je to drugačije, ali stvarno to nije, to je samo ovako kako ja kažem.
Je to haos kada, kada nekako se osvrnemo na tvoju
kako
karijeru.
Ja kažem, da. Ja sam htjela da budem policijski inspektor. Ja sam završila višu defektološku školu, odsek maloletničke delikvencije. U međuvremenu sam se na drugoj godini izljubila i udala i ostala trudna sa Elenom, ali sam to završila, diplomirala sam.
U Stuarta, izuzetno lepog, ali tako?
Jasne, najlepšeg tada.
Boran Karaman.
Da. I ja sam... Prosto, pošto mi se ta želja nije ostvarila da se zaposlim u policiji, moj stric je bio Srba Dragović, jedan od nekih vrhunskih ljudi u policiji tada i nije htio da mi pomogne da se zaposlim u policiji. I ja sam onda, kažem, zaljubila sam se, prijavila se da radim kao zemaljska stjuardesa, tu sam upoznala Elicinog tatu, tada se rodila Jelena i potpuno je moj život krenuo, bila sam na aerodromu 2-3 godine, posle sam se zaposlila u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao arhivar, radila sam kao referent za arhivu i onda sam udarajući one pečate tamo, očajna bila, čak sam imala jedno vreme, sam jako imala probleme, strahove, imala lupanja srca, pretpostavljam da mi je tada i proradila štitna žlezda, kasnije se to tek otkrilo jer sam bila užasno nezadovoljna i nesrećna. I sećam se da je jedna lekarka u Resniku, gde su moji roditelji napravili kuću, rekla, sa tolikom količinom energije, sve ove probleme imaš samo zato što si nezadovoljna. Onog trenutka kada budeš kanalisala tu energiju silnu koju imaš u sebi, svi ovi problemi, svi ovi strahovi, će sva ova anksioznost će nestati. I zaista je tako bilo. Kažem, mogli bi 8 emisija da napravimo, da pričajući, da ja skratim, kada sam radeći u zavodu od tog silnog nezadovoljstva htjela negde da pobegnem. To je bilo vreme kada su se otvarali butici u Beogradu, odnosno prvi butik je bio Branka, pa onda Adžić, onda Ilija Perović, Irfan Menstor su taj
Branka,
butik.
To je Branka Šekularac,
jeste?
Da, ja sam se tada oblačila koji je svoje vremena.
I ja sam onda brže bolje položila diferencijalne ispite za srednju tekstilnu školu, ali stvarno kao štreber učila robu, tehnologiju robe, ništa, ono, kupiš diplomu pa otvoriš butik, nekako sam zaista to onako sistematski sve radila, jer ja kad odlučim nešto da radim, ja ta odluka možda dođe onako s neba pa u rebra, ali kada je ja racionalizujem i kažem da ja to hoću, da ja to želim, tog trenutka ja onda budem vojnik i to sprovodim onako kako treba. Tako da sam tada te 83. godine, zahvaljujući mom bratu, sam došla do tog lokala da uđem u zakup za taj butik koji se nazvao Butik Ela po Eleni. Ništa nisam znala. Završila sam te diferencijalne ispite za srednju tekstilnu školu, ali pojma nisam imala ni o čemu. I samo znam da sam tražila od Branke da mi da adresu gde mogu da kupim materijale. Prosto nije htjela da mi da. Ja sam otputovala u Italiju, u Milano, sa 3 reči koje sam znala italijanske, govorila sam francuski, upala u prvu radnju i kad sam vidjela kolike su cene tih materijala, sam počela da plačem, onda mi je čovjek dao na adresu gde se ingrosom na veliko kupuju materijali, ali pre toga ja nisam imala para za to. I onda smo samo, moj tadašnji suprug i ja, otišli na more kod mog svekra i rekli da sam ja dala otkaz i da ja hoću da idem u privatnike. Čovjek je poludao, naravno, potpuno. i rekao da će ići u centar za socijalni rad, da nas prijavi, da nam uzmu decu. Ja sam ga molila da mi pozajmi te pare, da ću mu ja te pare vratiti. I da ne dužim priču, zaista on meni to pozajmio.
To je otac Zorana,
Zorana jeste, Milorad Rakočević, koji je bio direktor Union Inženjeringa, koji je bio jedan diva čovek, koji je najdivniji svekar bio na svetu i koji nije sa nama više.
I imaš sreću sa
Ja imam sa, da.
Očevima svojih muževa, jer se posle toga dogodilo još nešto zanimljivo.
U prvom braku nisam imala tu sreću, ali u drugom i trećem, da. Tako da sam ja počela da se bavim modom i nikad neću da zaboravim trenutak, taj 23. novembar 83. godine, kada sam ja u 4 sata otvorila butik, od tada je sve krenulo kako treba. Sljedećeg dana je pokojna Anđelka Slijepčević prošla pored izloga i ušla unutra i rekla kako su divni ovi kaputi u izlogu, kao ste vi se bavili modom. Ja sam rekla, ja pojma nemam, ja sam napravila nešto što se meni dopada. I onda je ona valjda, ne znam zašto, ali meni se tako događaju takve stvari u životu. Onda se ona ponudila da kad ima vremena da se nas dve nađemo, da ona meni objasni neke stvari, da ja, kako bi to trebalo da se radi. I beskreno sam joj zahvalna na vremenu provedenom sa njom, jer zahvaljujući tom vremenu sam ja neke osnovne stvari kada je moda u pitanju naučila i zbog toga sam tek posle 7 godina bavljenja poslom kao neko koji ima butik ispod svog imena stavila modni kreator.
Kad si rekla 83. godina, meni je odmah lampica, to je jedna ozbiljna godina takođe, to je godina rođenja Veljkova, je li tako?
Jeste.
Evo, to možda nisi ni razmišljala o tome.
Ne, jesam, znači, jesam.
Kako prelomni je? Trenutak u tvom životu, otvaraš butik i rađa se Veljko baš tada.
I pola godine, skoro godinu, pre toga se rodi moj budući muž.
Da.
Prema tome, kod mene u životu ništa vidiš da nije kako treba i nije onako kako pišu pravila. Sa zamisli da sam ja znala tog dana da se te godine rodio moj budući muž. Kako baš kad sada ovo izgovaram, malo heavy zvuči, pravo da ti kažem.
Ali ne zvuči uopšte heavy kad vas neko upozna i ono što gledamo u medijima. To je tako neka, da kažem, radost. Kao da je ta igra prisutna, i vi to često kažete, u vašem životu tokom čitavog dana. Je li tu osnov svega u odnosu? Rekla si da si se mnogo smejala kad si ga upoznala. I ja sam se u jednom trenutku setila jedne francuske glumice koja je to rekla za svog muža, koji je mnogo bio stariji od nje. Kaže, kad biste se vi smejali onoliko koliko se ja smejem sa njim, potpuno biste me razumeli.
Da. Ja na tom Zlatiboru gde smo mi bili kao dva drugara, iako sad može opet zvuči smešno kako neko 65 godina može da bude drug sa nekim od 30 godina, ali ti si upoznala Veljka.
Da.
I ti si videla da njegova duša mnogo, mnogo starija od njegovog tela. Tako da, ja samo znam da sam se ja toliko smejala, ne, meni Beba Dragić poslala poruku, ti sigurna da ti ništa ne uzimaš. Ti sigurna da ti ništa ne uzimaš. Onda je on tu hteo da pokaže sve svoje muške sposobnosti, pa kad smo šetali kroz šumu, pa kad sam ja ogladnila, on je tu išao, nakupio puževe, pa mi je te peko te puževe, pa u stvari ja nisam ni bila svesna da sam, gruba reč, uvučena, da sam ušla u jedan odnos koji će tako biti zauvek. Apsolutno nisam bila svesna toga. Nisam bila svesna čak ni onog trenutka kada on iz čista mira, dok smo sedeli s nekim prijateljima u Skadarli, rekao, ćeš ti da se udaš za mene, ja sam rekla hoću. I kada je on neku plehani prsten ovako skinuo sa ruke, jer je to neko plehano prstenje po rukama nosio, rekao, evo ti sada prsten. Ni tada nisam bila svesna. Ni sada nisam svesna, posle 8 godina, koja je to odluka svesna morala da bude da ti uđeš u odnos sa nekim koji je mlađi od tvog najmlađeg deteta. I, jer nisam imala prostora da razmišljam o tome zbog njegovog načina razmišljenja, zbog njegovog stava, zbog njegove te neke čudne prirode koja ti, kažem ti, koja pušta meni pesme moga tate. I stalno smo nas dvoje kada smo pokušali da raspetljamo moju i njegovu priču, kako je to došlo do toga. I on 100 puta kaže, ali ja znam da sam ja da ja poznajem tu kožu. Ja kažem, ali ovu kožu sa staračkim pegama vidiš ovde. On kaže, jo, ma ne, jo, obožavam to, to je meni tako lepo. To meni tako budi neka druga sećanja. I ja stvarno, nekad pogledam ovaj deo ovde, njegov, ja znam da taj deo od nekud znam. Tako da, možda ljudima koji ne veruju u to da se mi rađamo više puta i možda po našoj hrišćanskoj religiji to nije pravoslavno i to ne treba tako, ali sigurno je da se negde srećemo na neki način u nekim vremenima i prepoznajemo se u nekim sledećim vremenima.
I to je interesantno kad ti kažeš u hrišćanskoj veri zapravo.
Veri, da.
Da, je Veljko čak i dublje u veri nego ti.
Mnogo,
da on sluša duhovnike noću na YouTube-u, da je njegov omiljeni duhovnik otac Rafailo iz Crne Gore i da je čovek koji potpuno je tome posvećen, za razliku od tebe, ti si neko ko to osjeća i razume, ali nisi, možda si racionalnija, možda si više u ovozemaljskom prisutna i možda je to taj spoj, je li to to?
Pa verovatno, kako da ti kažem, ja nikada nisam, u Veljkovoj kući je tako bilo, u mojoj nije. Mi jesmo imali slavu i jese se slavio i Božić i Uskrs, ali nikada ja nisam bila neko ko ide redovno u crkvu, ko ne znam, čita molitvu stalno. Veljko recimo svaku večer pred spavanje čita molitvu i kad se probudi. Ja imam svoj ritual gde kažem hvala ti Bože, zato što sam zdrava, što su mi deca zdrava, što sam danas srećna, što danas imam šta da jedem, što danas mogu da uživam, ali nisam u tome na način na koji si ti, na način na koji je Veljko, prosto bi bilo, ne bi bilo u redu da kažem da jesam ako nisam.
Ma ti si tako iskrena, Verica.
Da,
zaista, ako je neka osobina kod tebe izražena, to je istina.
Ja smatram da je moja vera ovde. I smatram da sam, zbog toga što sam u životu bila pravedna u svim životno važnim situacijama, na neki način i eto, nagrađena da u ovim godinama mogu da dišem punim plućima i da radim i da budem sa svojim unucima i sa svojom decom.
Bilo je zanimljivo, pošto te Veljko dovezao, kad je rekao kako voli kad nemaš šminke na sebi. I pravi muškarci, ja sam to primetila, često ovako taj moj istraživački duh postavlja ta pitanja. I muškarci ne vole šminku, ne vole pravi muškarci. To crtanje, docrtavanje.
Znaš što je nesreće? Što sve manje ima pravih muškaraca. To vidimo svakodnevno. Vidimo da ima mnogo ženomrzaca. A sad ću ti reći, jer znam da će ovo biti sad lavina komentara na ovo što ću reći, a to je zato što jako jeftino kupuju žene. Kad kažem jeftino, velika količina para ne znači nešto skupo, nego sam taj čin kupovine je užasno jeftin. I ono što je najtužnije u današnje vreme, što se to postavlja kao model nečega što je dobro. Pravi muškarac će reagovati ovako kako je reagovao Veljko, zbog toga što u ženi vidi nešto mnogo više od nečega što su neki simboli spoljašnji jedne žene. Nešto mnogo dublje, nešto što ne može da ostari. Znaš, i ti, i ja, i naša deca će, ako Bog da, svi ćemo ostariti, ako Bog da. Ali duša ne stari. Znaš, ja sam slušala neke žene sa 90 godina koje pričaju o ljubavi sa dušom 15-godišnje devojke, a slušala sam neke devojke sa 20 godina koje reaguju kao one propale starice kada razmišljaju o odnosu. Kad kažem propale starice, mislim na žene sa promašenim životima. Nekako sam, pravo da ti kažem, i srećna što, eto, idem ka nekim još starijim godinama, jer znam da period koji je iza mene je bio period u kome sam mogla mnoge prave stvari da doživim. Moj unuk Nikša, ja ne znam...
Najmlađi unuk,
sutra kako će njegovo momaštvo biti. Šta će on i kako živeti kao momak? U kom vremenu? Sa kojim vrednostima? Sa kojim kriterijumima? Sa kojim sadržajima? Ipak sam zahvalna ovom prošlom vremenu, jer sam neke suštinske stvari na pravi način doživao.
I ono što si jednom rekla, meni se mnogo dopalo, to je da te je Veljko nekako naučio da izađeš iz sebe, da osjećaš to drugo biće preko puta tebe, da voliš, da pokazuješ to kako ne voliš samo sebe, jer ti si više puta izjavila voleti sebe, to je vrednost, prava. On kao čovek koji je negde, ajde da kažemo malo dublje u toj hrišćanskoj veri, zna sigurno, voli Gospoda svoga.
Da, to ponavljam.
Stalno ponavlja, tako kao samoga sebe, bližnjeg svoga kao samoga sebe, a Gospoda svom dušom, srcem, umom, snagom svojom. Tako da je i to nešto što si naučila od Veljka.
Znaš šta mi je najvažnije? Ja sam ti malo pre napolju rekla, ali sad bi to na jedan drugačiji način pojasnila. Te dve neke verice koje su meni, jedna koja je ratnica, koja je hrabra i druga koja plače sama, su stalno bile u nekoj borbi jedna sa drugom. Veljko je ovu koja plače kada je sama podigo da ne plače, nego da bude ponosna i sretna na to što je takva. I moja suština je u stvari izašla sa njim. Ja sam imala jedno lice za javnost i nažalost, moj posao je takav da tu moram da budem svakodnevno, a drugo, tu negde je ščućureno unutra koje je svaka ružna reč zabolela i koja je otplakala beznačajne ljude koji su na ovaj ili na onaj način pokušavali da me povrede. E, Veljko je upravo izvukao da u našem odnosu budem prava ja. Da ne budem ono što sam ja htela da pokažem, nego da budem zadovoljna i sa tim trenucima u kojima plačem, ali da ne moram da plačem zbog gluposti, nego kad plačem, da plačem zbog pravih stvari zbog kojih treba plakati. I stalno je govorio, ti nemaš razloga da budeš tužna, ti nemaš razloga da plačeš, ti imaš, pogledi koliko divnu decu, kolike divne unuke, imaš mene i ti moraš samo da budeš zahvalna Bogu. I on me je naučio tome da kad ustanem ujutru, da kažem, Bože, hvala ti na današnji dan.
I mnogo čemu još, ali i ti njega svakako, to ćemo, nadam se, imati prilike da saznamo kada budem razgovarala sa njim, jer smo se nekako tako dogovorili, s obzirom da kada se pojavljujete vas dvoje, uglavnom je akcenat na Verici Rakočević, a Veljko koji je umetnik, koji se bavi ozbiljnom muzikom, koji je imao koncerte u Narodnom pozorištu, na Kolarcu, koji sad pravi muziku za dva filma, koliko sam saznala, je negde u neku ruku zapostavljen, a i tekako bogata ličnost i sve oko njega tako zanimljivo, pa i to da je i on bio neobičan i kao dete, to ćemo sa njim, ali ono što mene zanima iz tvog ugla, to je, pisalo je po novinama, ali da te čujemo sada, ta reakcija njegovih roditelja o kojima ti imaš samo reči hvale.
Ja sam zaista imala sreću. Ja sam zaista imala sreću kada su njegovi roditelji u pitanju, zato što njegov pokojni tata je bio jedan fantastičan čovek. Tata mu je slikar, mama je ekonomista, mama je u SUP-u radila, sada je u penziji. Njegov tata je 4 godine mlađi od mene, mama 2, ja mislim. I prosto samo su takvi ljudi, samo je takav mogao i da bude od takvih roditelja. Slažemo se svi da baš i nije, ajde, ne mogu da upotrebim reč normalno, ali da nije uobičajeno da neko ko je jedinac, da se oženi sa ženom koja je 35 godina starija i da njegovi roditelji ne kažu ne, ti to ne možeš, nećeš. Oni su znali da njemu nikada ne mogu da kažu ti to ne možeš i ti to nećeš. I onda je njegova mama, kad se to sve desilo, svesna bila da će to biti po novinama. I onda je došla samo u kancelariju i rekla, izgledila je ovakvu sliku i rekla, ovo je moja snaha. Ako imate nešto da kažete sada, recite sada, posle današnjeg dana nema govora na tu temu. A tata njegov je predivan, predivan. Bio mi, dođem u Vrdik kod njega u atelje i nekoga zove telefonom, on kaže, ne mogu sada, tu su mi deca. I ja kažem, Laki, nemoj da me zafrkavaš ko Lazar. Bogati. Lazar, ja sam ga zvala Laki. Laki, molim te, reku, kaka deca. On kaže, vi ste za mene moja deca. I to je, on je bio fantastičan. I onda je Veljko samo rekao, bolje da budeš srećan sa ženom koju voliš, da nemaš decu, nego da se, zato što to tako treba, na silu oženiš sa nekim i imaš petoro, šestoro dece i da te posle taj neko s tom decom ucenjuje.
Ali vi ste deca, vas dvoje ste deca.
Da, on je rekao da nama je potreban staratelj. Kaže, on, ja bi vama odredio staratelja. Tako da, zaista i Dušanka i... Ali znaš što je interesantno u celoj ovoj priči? Što smo mi jako jasno tu postavili i oboje smo svesni razlike u godinama. I ta razlika u godinama negde zna da zasmeta i njemu i meni. Ali to niko nikog ne sputava. On zna da, i to sam 100 puta rekla, on zna da ja bi prosto svaku situaciju koja njega čini srećnom prihvatila. I svi smo ljudi, svi smo skloni raznim situacijama i logično je da neko ako ima godina koliko ima, da mu se možda, on tvrdi da je to nemoguće, ali ja s ovim iskustvom tvrdim da ništa nije nemoguće. Ja sam mu rekla, ti moraš da znaš da uvek ćeš u meni imati najboljeg prijatelja. I ono što je meni najvažnije, što znam da me nikada kao čoveka neće povrediti. I da kad bi došao takav neki trenutak, da bi on sigurno bio ispravan. A nikada me ne bi povredio i nikada me ne bi, ajde da kažemo, obrukao.
I taj odnos je takođe ispunjen i nekim sitnim svađama, vi nemate istu prirodu što je normalno.
Sam. I krupnim i sitnim, da se ne ležemo.
I posle svega, koliko to traje zapravo? To kratko traje?
Ja moram da priznam da je on opet tu taj regulator tih odnosa. Jer ja nekako to mnogo, te svađe mnogo teže primam. On ih amortizuje. On tako kad se isvađamo i onda on krene gore na sprat i onda, ajde šta se praviš tu kao? Ajde sad hoćeš da ti malo sviram violinu. I onda te poklopi da ne možeš, iako zaista ima milion stvari koje meni smetaju kod njega, naravno milion koje, ja nikada nekako ne volim da ulepšavam stvarnost, ali suština je da u svim tim sukobima, da u svim nesuglasicama ti na kraju kad kažeš dobro, ajde, ovo ću da prekinem, neću više i pokušaš da zamisliš nekog drugog pored sebe i ne vidiš nekog drugog pored sebe.
I moć je, sad razumem zašto si to rekla, u privrženosti. Moć muškarca je baš u toj privrženosti kojom on zapravo zaokupi pažnju jedne žene.
Pa ono što ti je malo pre rekao, znaš, on nije neko, kroz muziku to hoće da iskaže, nije neko ko baš na tako poetičan način opiše mene kao što je opisao dok smo malo prepričali, tako sam ja, moram ti reći, bila iznenađena.
Kako je rekao, poput nimfe koja izlazi iz vode, to je tako bilo slikovito, kao neka filmska scena vas dvoje i žao mi je bilo u stvari što vas nisam onda dovela zajedno, ali toliko puta ste bili zajedno da smo
bolje
odlučili da to malo drugčije uradimo, ali ti si bila...
Ja sam bila iznenađena, jer on to meni, ja insistiram na tom verbalnom nekom, meni to treba da se, i onda kad ja njemu tako nešto kažem, on kaže, jao, znaš šta, ti stvarno ne razumeš, za 200 godina ćeš shvatiti možda o čemu ti ja pričam, kaže, kako, da suština nije u tome što ti misliš da jeste, prosto neke stvari se drugačije osjećaju, drugačije manifestuju, a ne što ću ja da dođem sada i da te pomazim po kosi i da ti govorim jao što si lepa i da ti govorim, tako da sam bila malo pre onako suviše, to je tako ta metafora bila fenomenalna, hvala ti što si to izazvala kod njega.
Hvala Verice.
Hvala tebi.
Ovo je bio samo deo razgovora sa modnim kreatorom Vericom Rakočević za emisiju Dok anđeli spavaju. Ukoliko želite da odgledate ceo intervju, potražite nas na našem YouTube kanalu Sputnik Srbija. Želimo vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.